Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Elsu Láru Arnardóttur fyrir hennar ræðu hér þetta frumvarp sem breytingu á húsaleigulögum. Það sem vekur athygli mína alveg sérstaklega og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í, það kemur fram með blaðsíðu 9 athugasemdum við lagafrumvarpið og þar farið yfir frá þingsályktun númer 1 frá 142 eins og heitir þarna vegna skuldavanda heimila sem samþykkt var hér á Alþingi 28. júní 2013 eða rétt eftir að núverandi ríkisstjórn tók við. Og það sem ég að fjalla hér er þessi tímarami. 28. júní 2013 samþykkt hér á Alþingi þingsályktun að félags- og húsnæðismála skipa verkefnastjórn framtíðarskipan húsnæðismála. Og háttvirtur þingmaður lýsti því að hún hafði átt sæti þessum starfshóp. Síðan gerist það að verkefnastjórninu framtíðina skilar af sér 9.2013. Þá nefndi skipuð og taldi til 32 hagsmunaðalar með verkefnastjórninni. Hún skilar svo af sér 7. mæ 2014 og nú erum við komin hingað 28. apríl 2015 að þá kemur fram í raun og verið þetta litla frumvarp. Það tiltölulega lítið þó að taka ákveðnum málum. Og það kemur fram í greinagerð fjármálaráðsins að það hefur engin áhrif á fjárhagsafkomu ríkissjóðs. Spurning mín til háttvirts þingmanns það, er þetta tímarammi við svo brýnt mál, lagfæringar á leigu í íbúðakerfinu, er það ásættanlegt að þetta taki 2 ár þessi vinna og út úr því fæðist þetta frumvarp sem að við að klára núna á 15 þingdögum sem eftir eru? Háttvirtur